get tekið undir með háttvirtum þingmanni, það er þetta hvörlar að manni svo hugsun. Ég vil sérstaklega varðandi til dæmis orðalagið varðandi þjóðareign aftur vitna í Sigurð Líndal með leyfi virðulegs forseta, þar sem hann segir: ókosturinn við að nota hugtakið þjóðareign er að hætta er á að það verði notað í blekkingaskyni og þá til að dylja fyrir ætlanir íhlutun og umsvif ríkisvaldsins. Það er með þetta. Það er hvernig við notum hugtök. Oft og tíðum hér í þingsalnum fara menn úr frjálslegum hugtök og við svo sem ekkert við því að segja. En þegar það kemur á stjórnarskrána, þá þurfa menn heldur betur að vanda sig. Og það er ekki bara til þess að vera með einhver leiðindi sem ég spyr það hvernig til dæmis á hvernig spurt þjóðkirkjuna. Þannig að ég er að benda á það að menn geta komist að þegar menn standa fram fyrir spurningunum það hvort að eigi að vera ákvæði þjóðkirkju, að þá er spurningin hvernig á það ákvæði að vera. Og menn geta verið mjög á móti þjóðkirkjunni og verið þeirra skoðunar að það eigi að vera ákvæði í stjórnarskrá að aldrei megi í lög leiða einhvers konar ákvæði þjóðkirkju. Þannig að það er svona hlutir sem við verðum að hafa miklu betur unna heldur en raunberi vitni.
Það veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, þessar vangaveltur hugtakanotkun í stjórnmálum eru mjög áhugaverðar.